Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой дружа. Сёння я расскажу табе ці то казку, ці то быль, карацей, гісторыю, якая адбылася вельмі даўно і вельмі далёка адсюль. Праўда, яна магла б здарыцца і ў нашых мясцінах, але няма чаго валаводзіць валаводы. Самы час распавядаць. А ты сядай зручней, ты на вус матай. Дык вось, жыў некалі ў адной вёсцы сялянскі хлопец. Звалі яго Пётр Ханс. Ніштаваты быў той дзяцюк, Пётр Ханс. Ну, ні ростам Бог не пакрыўдзіў, ні сілай. Але не любіў Пётр прыкладваць сваю сілу да карыснай справы. Людзі сабе працуюць, а ён, не паспеўшы як след стаміцца, вышмігне кратком з поля, упадзе на траўку, заплюшчыць вочы і думкі думае. І навошта я такі вялікі вырас? Застаўся б немаўлём, вось было б добра. Спі, еш, галёкай, уся твая справа. І ніякіх клопатаў, ніякіх турбот. Так разважаў Пётр Ханс і нават не чуў, што людзі яго ўжо гадзіну клічуць. Ды як тут пачуеш, калі новая думка, яшчэ цікавейшая за першую, у галаву пішом лезе. Ой, ды што немаўля, ой, старому, дык таму лепей. На працу ніхто не гоніць, усе паважаюць, раюцца. Не, старому куды лепш. Аднак, дзе дзве думкі, там і трэця, ды такая, што першая і не дакажуць. Эць, што там, немаўляці стары, кажа сам сабе Пётр. Стары на гэтым свеце не загосціцца, а немаўля хутка вырасце. Адзенуць на яго срэбраную світку і давай, працуй. Значыць, справа тут не ва ўзросці, а ў адзежы. Ад такой здагадкі наш летуценнік ажно вочы расплюшыў. Ось быў бы я каралём, адзеў бы мантыю, карону, хто пасмеў бы мяне тады на працу пагнаць? Якая розніца, малы ты ці стары? Уся роўна кароль. А як вырасціш, ніхто цябе ў рэкруты не пацягне, сам войску загады будзеш аддаваць. Эх, стаць бы мне каралём. Ад такой салодкай мары вочы ў нашага абібока заплюшчыліся, і ён уявіў сабе, як да яго падыходзяць каралеўскія камердынеры і кажу так далікатна: «Ваша каралеўская міласць, нельга вам на голай зямлі ляжаць, можаце прастудзіцца. Уставайте, калі ласка, самы час вяртацца ў палац». І свежаспечаны кароль Пётр Ханс шыбуе да свайго ўласнага палаца. А камердынеры ледзь паспяваюць за ім і ўсё расказваюць. «Вось гэта сад вашай міласці, вось гэта ваш палац, вось гэта вашыя пакоі, а вось гэта вашае ўбранне». І служкі выносяць на каралеўскія вочы мантыю, карону і камзол, аздоблены каштоўнымі камянямі і золатам. Усё ўбранне было вельмі прыгожае і вельмі маленькае. Акурат на двухгадовае дзіця.
«Чаму мой гарнітур такі маленькі?» – здзіўлена пытаецца Пётр Ханс.
Гэты гарнітур для раніцы, адказваюць служкі. Так заведзена.
Пётр паціскае плячыма, але тут выносяць яшчэ адзін гарнітур, крыху больш за першы і не такі шыкоўны.
Гэтае ўбранне для вечара,
тлумачаць каралеўскія камердынеры. І яно мне будзе маленькае, гаворыць селянін. А слугі яму зноў сваё, так заведзена. А вось строй на дзень. І з гэтымі словамі камердынеры вынеслі зрэбную світку і даматканыя порткі.
Не, хопіць з мяне гэтага рыззя, усклікнуў Пётр Ханс. Ён ухапіў рукамі дзіцячы гарнітурчык і паспрабаваў нацягнуць яго на сябе, але як толькі ён гэта зрабіў, быццам з-пад зямлі ў каралеўскі пакой уваліўся цэлы натоўп блазнаў.
І прывітанне, прыяцель,
закрычалі яны Пётру. Ты нават смешнейшы за нас. Зірні на сябе ў люстэрка, карона на нос не лазіць, а мантыя быццам хустачка бабулі.
Чырвоны ад сорму і злосці Пётр сарваў сябе прыгожы камзольчык і паспрабаваў апрануць вячэрны гарнітур. Але і тут Пётру не пашанцавала. І яму ўсё-ткі давялося апрануць даматканыя порткі і світку. Мабыць, ваша каралёўская міласць жадае пазнаёміцца з вашымі суседзямі, гэткімі ж каралямі і каралевамі, як і вы. І ветлівыя слугі праводзілі Пётра ў сад.
Вось яна, ваша новая кампанія.
Пётр Ханс не паверыў сваім вачам. Усе гэтыя каралі і каралевы, як простыя сяляне, збіралі ў садзе галлё, секлі яго і адвозілі на калёсах. Няўжо ім не хочацца апрануць прыгожы камзол і пагойсаць вакол палаца, падумаў Пётр, пазіраючы на старанных каралёў. І яму самому нічога не заставалася, як узяцца разам з усімі за працу. Праз некалькі гадоў кароль Пётр Ханс ажаніўся з суседняй каралевай, і ў іх нарадзіўся наследнік. Апранутага ў прыгожы камзол малога наследніка песціў ледзь не ўвесь палац, а Пётр Ханс расшулена казаў: «Бач ты, быццам караля гадуюць малога!» і ішоў працаваць у сад ці ў поле. Прайшло яшчэ некалькі дзясяткаў гадоў, і стары, сохлы Пётр Ханс нарэшце апрануў свой вячэрні камзол. Кароль сядзеў цяпер у крэсле і расказваў малым дзецям пра лес, пра поле, пра сад, пра ўсё, што ведаў і дзе працаваў. І гледзячы ў зацікаўленыя вочы малых, Пётр усміхаўся і думаў: «Бач ты, слухаюць як сапраўднага караля». Ад задавальнення вочы Пётра заплюшчыліся, і малады селянін Пётр Ханс прачнуўся пасярод зялёнага луга. Так-так, гэта быў усяго толькі сон. Але наш лежань і абібок шмат чаго зразумеў, паглядзеўшы яго. Ну вось, мой дружа, і ўся гісторыя.
Ты спытаеш, пра што яна?
А пра тое, што ў кожнага чалавека ў жыцці ёсць раніца, дзень і вечар. І не трэба прыспешваць ці замаруджваць жыццё, трэба проста жыць. А таму, мой маленькі, не спяшайся стаць дарослым, а проста пастарайся зрабіць сваё дзяцінства цікавым і светлым. Ну а цяпер добранач. Приємних тобі снов.